Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. По долги години дебата и ветувања, често рекламираниот развој што ги поврзува еден од најпрометните аеродроми во Австралија и неговиот градски центар, посе изгледа доаѓа чекор поблиску до реализирање. Владата на Викторија даде зелено светло за изградба на железничка врска вредна повеќе милиарди долари, што ќе го поврзува Мелбурнскиот аеродром со градскиот центар. Според извештајот на Гарет Борум и Пенри Бакли, тоа е потек кој се очекува да ја потекне економијата и да создаде илјадници работни места. Кога беше отворен во 1970 година, мелбурнчани се восхитуваа со нивниот нов и современ аеродром опремен за меѓународни патувања.
Jet snuggles in close to the multi-million dollar terminal. Whether you travel first class or tourist, Melbourne's Tullamarine is luxury plus, 24 hours a day. The tarmac here is never touched by the feet of the pampered passengers.
Но честите патници до Tullamarine премногу добро го знаат предизвикот, терминал кој нуди само неколку опции за патување од повеќе од 20 километри до центарот на градот. Сега, долго очекуваната одлука на владата на Викторија, одобрувањето за изградба на директна линија за градски воз, наскоро би можела да го измени тоа. Одлуката ветува дека ќе обезбеди олеснување на трансферот за речиси 100.000 патници кои пристигнуваат на аеродромот секој ден. Исто така ќе поддржи 51.000 работни места и ќе додаде 5,9 милиарди долари на државната економија секоја година по завршувањето на трета писта, која моментално чека федерално одобрување. Лори Агас, извршен директор на аеродромот, вери дека се откажа од своето инсистирање станицата да биде изградена под земја. Агас вели аеродромските власти веруваат дека каква било железница е подобро отколку да нема и јавните транспортни врски до аеродромот се навистина важни за заедниците и за вработените.
We believe that the underground station did a better job of future-proofing for a midfield terminal, but the reality is we may do this work and be a year to two down the track and have no rail. So our view is any rail is better than no rail, and public transport links to the airport are really important for our communities and for our employees as well.
Но компромисот е незгоден по долгогодишни одложувања и ќорсокак со државниот буџет на Викторија оваа година. Благаникот Тим Палас се закани дека наместо тоа ќе размисли за изградба на железничка врска до втората најпрометна порта во Викторија, домашниот аеродром на Авалон во Джелонг. Минатиот месец, посредникот назначен од федералната влада Нил Скейлс препорача да не се гради подземна станица, освен ако аеродромот не изнесе, цитат, «сеопфатен аргумент». Премиерката на Викторија Джасинта Алън вели дека аеродромските власти го сменија својот став еден ден пред објавувањето во понеделникот на 8 јули. Нивната позиција се промени само во последните 24 часа, изјави Елен, и тоа не ги одстранува 4 години на доцнења што беше предизвикано од нивното предходно инсистирање тоа да биде метростаница која чини време и пари, вели Елен.
Their position has only changed in the last 24 hours, and that does not wash away the 4 years of delay that has been caused by their previous insistence that it be an underground station that costs time and money.
Лори Агас рече дека компромисот може да доведе до тоа врската да биде завршена порано од проекцијата на државната влада за 2033 година. Агас вели постои надеж дека ќе можат побрзо да го вратат проектот на вистинскиот пат и ја видиме шината во 2030 година или веднаш потоа.
One of the issues was this compromise. So now that we're willing to make it, we hope that we can get the project back on track quicker. We've certainly heard from the state government that their preference for above ground is because it's faster and able to be delivered sooner. So we think now that we can pick up the pen on that, we would love to see the rail in time for the runway in 2030 or just after.
Но премиерката остана на предходната временска рамка за проектот вреден 10 милиарди долари. Временската рамка за изградба што ја наведува уште во 2019 година.
The construction timeline we outlined back in 2019 was a very aggressive one so that we could deliver that big piece of infrastructure as quickly as possible. And the completion date then was 2029. Here we are in 2024 with years of delay. We can't wish away those 4 years.
Со тоа, Мелбурн се уште заостанува зад своите колеги од главните градови на Австралија. Изградбата на железничката врска помеѓу аеродромот и Сиднејскиот центар започна во 1995 година и беше завршена на време за Олимпијадата во 2000 година. Изградбата на железничката линија на Брисбен до аеродромот траеше само 2 години, помеѓу 1999 и 2001 година. Во меѓувреме, најновите податоци за патниците на Tullamarine ја нагласуваат итната потреба за врска. Бројот на патници и работници што го користат аеродромот секоја година се очекува да се удвои до 76 милиони до 2042 година.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.